Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller I appen.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no.
Hei hei, det Magnus Marsdal her. Du hører på Magnum, en bonusutgave av Mimre Marsdal, der vi prøver å gå litt I dybden med en gjest, og I dag det Sissel Gran. I dagene fram mot 8. mars gikk debatten friskt om yngre menn som velges vekk, og det hørtes tidligvis ut som kvinnekampen tilbakelagt, og nå skal det være den stakkars unge mannen sin tur. Det interessant å se nærmere på FRP-provokasjonen som brakt den diskusjonen inn I TV-ruta. Det var nemlig påstanden om at likestillingskampen gjennom 50 år har gått på bekostning av oss menn. Den ideen tror jeg I hovedsak helt feil, men den sier kanskje noe interessant om vår tid. Anklagen mot feminismen bygger nemlig på en nullsumspill-logikk. Framgang for den ene gruppa må bety tilbakegang for den andre. Med nullsumspill-logikk blir det umulig å se for seg framskritt og frigjøring som kommer det store flertallet til gode. Det blir vanskelig å se for seg solidaritet. For Sissel Gran ser verden annerledes ut. Når hun I dag snakker om likestillingskampen til sin egen gruppe, la oss kalle dem kvinner I den såkalte 68-generasjonen som har nådd bestemoralder, og da får kjenne på en slags usynliggjøring som kanskje litt overraskende for akkurat dem, så ikke det fordi hun mener bekymringene for barnløse menn og yngre menn som velges vekk uviktig. Tvert imot, samfunnsdebatten ikke et nullsumspill, der oppmerksomhet om en gruppes utfordringer må gå på bekostning av en annen gruppe. Det snarere sånn at hvis ulike grupper på hver sin måte opplever å bli usynliggjort, latterliggjort eller på andre måter marginalisert, det nettopp I nysgjerrigheten på de andre situasjonen vi vinner grunnlaget for forståelse, gjenkjennelse og kanskje en ny solidaritet. Sissel Gran psykolog, familieterapeut og forfatter av en rekke bøker om kjærlighet, om løsrivelse og ikke minst aldersmeditasjonene inni vi alltid unge fra 2019. I samtalen så kommer vi inn på irrasjonell aldersdiskriminering, angsten for alderdommen, forskjellen på den unge kvinnen som ideal før og nå, hva ungdomsdyrkelsen kan ha med det kapitalistiske økonomiske systemet å gjøre, og mye mer som jeg tror at du vil ha interesse av. Og hvis du liker det vi holder på med her I Manifest Media, synes jeg du bør bli med I Manifest Supporterklubb. Det skjer på manifestmedia.no. Du bestemmer beløp selv. Det ordnes veldig raskt og enkelt med VIPs på manifestmedia.no. Men nå skal vi I gang med episoden, og her skal du få psykolog og forfatter Sissel Gran. Hjertelig velkommen til oss I Manifest Media, Sissel Gran.
Tusen takk.
Du, hvis jeg sier eldrebølgen, hva tenker du da?
Det et alderistisk begrep. Det et farlig ord, fordi det skaper en grøft mellom unge og eldre. Og det betyr altså at vi en sånn grå tsunami som skal ødelegge velferdsstaten og de unges fremtid.
Ja, jeg hører du engasjert I det her. Hvor gammel har du blitt nå?
72.
Det sant som jeg forestiller meg at på et eller annet tidspunkt så skal man liksom ikke spørre kvinnefolk om alder?
Ja, men vi et veldig sånn, vi så ekstremt opptatt av alder I vår kultur, at hvis du legger merke til det ikke en eneste avisartikkel eller et ukeblad, eller det står alder I parentes på alle mennesker, ikke sant? Hele tiden, så vi veldig opptatt av det.
Ja, men det som jeg tror da, at du må ikke spørre en kvinne om alder liksom, over et eller annet punkt? Jeg bare lurer på når det punktet
Jeg vet ikke. Nei, da, det sånn, I alle fall så det en sånn gammel idé.
Mm. Ja, jeg synes det litt sånn rart, fordi man jo den alderen man så hvorfor skal det liksom, det kan ikke skjules, eller fakta jo fakta.
Mm.
Men det visse ting man ikke vil snakke om, tydeligvis.
Jeg tror at... for meg da, så er det i hvert fall sånn at det også være helt åpen på kronologisk alderen, altså det er helt greit. Men du vet at noen flykter litt fra den kronologiske alderen sin og synes det er vanskelig, ikke sant? For det er skam forbundet med å bli eldre for en del folk, for noen ikke, men for mange så er det liksom, de jobber veldig på for å se yngre ut enn det de er, og det kan vi kanskje snakke om at det er grunnet til i vårt samfunn, da. Hvorfor det er sånn.
Ja, og jeg tenker det er både alderstingen, men også eldre kvinnfolk da. Mm. Så det er to forskjellige ting som henger sammen, men du har jo sagt om det å bli eldre, men også kanskje særlig for kvinnfolk sin del, at det verste er på en måte at du blir usynlig.
Mm.
Hva er det?
Ja, når du kommer over en viss alder, så er det når du liksom, håret begynner å bli grått eller hvitt, da. Og allværsjakka kommer på, liksom, og kvinner i den alderen, hva skal jeg si, altså, det er nesten sånn at de gjør seg selv litt usynlig også, altså, og det er bare en liten anekdote, en venninne av meg, hun er 84, veldig flott, men inntil bare for noen par år siden, så farget hun fortsatt håret, for kvinner farger håret, ikke sant? Det er veldig vanlig. Bruker mye penger på det.
Så du selv har kanskje...
Jeg sluttet med det for 20 år siden, og sånt. Mm. Ja. Men altså virkelig sånn hardhent, altså, nå skal jeg ikke drive med det mer, og det er jo en befrielse. Ja. Sparer veldig mye penger på det, vet du. Men hun, altså, hun sa til seg selv, nå skal jeg kutte det ut, nå skal jeg la det bare bli grått eller hvitt, og så ble det hvitt. Det tok litt tid før hun liksom kunne gå ut igjen og komme ut til folk, ikke sant?
Ja, etter veksten,
hun, ja. Ja, det merker vi. Så da sa hun, det var veldig rart å komme ut på gata med helt hvitt hår. Så sa hun, jeg følte meg som et glass vann, og det bare så rett gjennom meg. Ja, så det er nok en følelse mange kan få, at du går inn i gruppen eldre, skråstrekk, gamle, og dermed blir du da for de som går forbi deg på gata, som ofte er yngre enn deg, helt usynlig.
Det er også interessant å tenke på de eldres rolle i gruppa eller i samfunnet, for det har jo tidligere, og kanskje også i dag i andre kulturer, vært forbundet med visdom, trygghet, store ressurser, noe som er viktig for neste generasjon, og det har vært en slags dyrking av de eldre også. Mens nå beskriver du noe helt omvendt, som er verdt å grave litt i, tenker jeg. Og hvordan er det her, hvis du ser det et feministisk perspektiv for deg? For du tilhører en generasjon som hadde jo husmor, mamma, hun ble gæren av det, og den manglende mulighetene og uttrykket som lå i den veldig innsnevra kvinnerollen, som da har blitt veldig forandret med en voldsomt omfattende utmarsj i arbeidslivet. Mange nye yrkesveier har blitt tilgjengelige, profesjonsutdanninger, en helt annen aksjonsradius for kvinnekjønnet i vår kultur. Vårt arbeidsmarked, kanskje vårt kjønnsmarked, men så kommer vi inn i den her grå fasen, og usynligheten igjen. Har det overrasket deg?
Nei, egentlig ikke. Men jeg tror det er en, vi må yte litt aktiv motstand, altså vi må inn i en sånn ny kamp, tenker jeg, for å få eldre opp på agendaen igjen som interessante personer, fordi det vet du jo at ledere, de vil ikke ansette folk over 50, knapt over 40. Altså medieverden er det helt skrekkelig. Og det, altså folk tilbys sluttpakke over en lav sko. Altså det er merkelig, for det er et paradoks, ikke sant? Fordi vi eldre da, det er et veldig rop om at vi må stå i jobb lengre og ikke liksom ta ut tidlig pensjon og liksom bruke kreftene til vi er 70 minst og kanskje lengre enn det også.
Mm.
Samtidig som arbeidsgivere vegrer seg veldig for å ta inn eldre arbeidstakere over 50, for ikke å snakke om 60, selv om når de blir spurt, så sier de er veldig fornøyde med de eldre arbeidstakerne sine, de er motiverte, de er dyktige, de er erfarne, de jobber godt, de er hyggelige å ha på jobben, de er motiverende, og for de unge, ikke sant? Men i søknadsbunken, altså, så sorteres jo de over 50 ut, og de går rett i bøtta.
Så politiske myndigheter innprenter befolkningen at når de kommer opp i alder, så har du en voldsomt påtrengende plikt til å stå på for og bidra til og yte i et samfunn som ikke vil ha det.
Ja, så det er veldig rart, ikke sant? Og det, jeg tror det forvirrer mange folk, og jeg tror også det skaper en del sånn ja, skam, vet du, fordi det er en det er skam å liksom føle seg irrelevant, og det er jo grunnen til at vi lurer noen ganger da, vi eldre, det er at det er, vi har snart ikke rollemodeller å sammenligne oss med i TV-ruta for eksempel.
Mm.
Det er ikke en rynke der, det er liksom rynker på Norge rundt, og der ingen skulle tro at noen kunne bo, men altså sånn...
Ja, men der har de ikke bygd ut nok sånne hudklinikker, vet du? Sånn Botox-bensinstasjon som bare fyller på. Men skam tilbake til hun, venninna di som sluttet å farge håret og ble som et usynlig glassvann på gata. Var det skammelig for hun, eller var det bare undrende?
Jeg tror at altså, hun er så smart, og synes at dette er, altså hun synes at alt er interessant, ja. For hun jo, har jo en sånn forskerhjerne og sjel, så når vi snakker om det, så snakker hun det som forunderlig, interessant og merkverdig, ikke, ja, hun skammer seg ikke.
Det synes jeg vi også skal gjøre, ja. Fordi hva i alle dager skyldes det? Kan ikke vi prøve å bore litt i det?
Mm.
Og skal vi starte på kjønnsmarkedet først da?
Ja, det
hva
er
det som skjer når dere begynner å skrukke dere litt?
Ja, det er jo en sånn litt farlig diskusjon, ikke sant? For vi hadde jo en sånn grusom diskusjon rundt det der med kvinners markedsverdi for et par år siden, hvor noen av et par av kollegene mine kom ut i hardt vær rundt det. Altså, men vi vet jo at kvinner i overgangsalderen, eller over overgangsalderen, som begynner å gråne, blir mindre interessant, og det forferdelige, det er jo også på alle disse evinnelige sjekke- og dating-appene, så er det mange eldre menn, og de vil alltid date en som er 10-20 år yngre. Og det er jo helt formidabelt, ikke sant? Hvor en merkverdig manglende selvinsikt i forhold til hvordan de faktisk ser ut og ter seg og tar seg ut, ja. Så det
er en... Men hvis vi bare ser bort da fra mannens advert her, og ja, ikke trenger å tenke over om den er medfødt eller kulturelt produsert, men den kvinnelige erfaringen med det, hvordan er det?
En kvinnelig erfaring med for eksempel...
Å gå ut på dato liksom, eller ikke hvis du har blitt gitt oppmerksomhet tidligere da, fra de her minneren, og så slutter det. Det var kanskje en ubehagelig oppmerksomhet til tider, vi kan jo være idioter.
Ja, altså det er, men, mange synes det er kjempevanskelig, ikke sant, og det, ja, du går på et utested, kvinner forteller meg, ikke sant, at jeg skjønte ikke at jeg var blitt eldre, det, altså 40 år da, eller 45, det kom som et smell, vi står der, har det hyggelig på en bar, ikke sant, og så kommer det noen gutter på 25-30 forbi og sier, hva gjør dere her, dette er ikke sted for gamle kjæringer, altså det er sånne ting som, og det som en sa til meg, det var så, jeg følte så skam, at jeg var på feil sted, og at jeg liksom hadde trengt meg inn på enemarkene til de unge, så jeg gikk ikke på et sånt utested igjen, ever.
Men den markedsverdien da, som er et ganske godt ord på noen måter, men idiotisk og krenkende og reduserende på andre måter, både for alle kjønn. Den realiteten der da, at du blir mindre attraktiv, og at mannens blikk er veldig fokusert på ungdom og glatt hud og hva det måtte være. Tror du den, i hvilken grad slår den markedsverdien over i en problem med egenverdi da? Altså at selvevalueringen preges av den her kulturelt eller annet tildelte markedsverdien. Klarer man å stå imot det og føle at man er minst like god som før, eller preger det syken her?
Jeg tror du må jobbe for det for å stå imot det, men også vet vi at alderisme da, som dette egentlig handler om, det smitter. At det er veldig lett å internalisere, ta inn i seg den holdningen fra andre, at du begynner å tenke på deg selv og se på deg selv som ja, mindre attraktiv, mindre verdt. Sånn at speilsjokket for kvinner kan bli veldig voldsomt, altså når du føler deg annerledes, du føler deg aldersløs eller ung inni der, og så ser du deg i speil, og så ser du mora di. Og det er skummelt, at det blir denne kontrasten mellom den indre aldersløse personligheten din og den du ser ut som på utsiden. Og det, vi vet veldig godt, altså det sier aldersforskere, de sier at norske aldersforskere også, at hvis du begynner å snakke deg selv ned, eller hvis du begynner med sånn negativ selvstereotypisering, så vil det påvirke deg negativt, både psykologisk og fysisk.
Og nå er jo heldigvis kvinnerollen litt bredere enn før, og i hvert fall ikke redusert bare en fødemaskin eller et seksualobjekt, men kvinnfolk deltar jo på veldig mange av samfunnets arena, og det er jo stort flertall på høyere utdanning, og hevder seg jo intellektuelt, for å si det sånn, kulturelt på andre måter. Men er det en tendens til at dere går ut på dato på andre områder også? For det kjenner jeg nemlig noen som mener at kvinnfolk sin stemme over en viss alder kling mindre klart enn menns. Og så tenker jeg, nå vet ikke jeg hvor gammel Anders Heger for eksempel, men eller Mats Gilbert, men har ikke noe problem med å høre dem liksom, og de mister ikke noe tyngde eller vekt i samfunnsdebatten overhovedet med alder, kanskje nesten tvert imot. Men hun, medisineren her som jeg tenker på, hun mener det at man blir usynlig også mer sånn, at man reduseres nærmest til bare bestemor.
Ja.
Tror du noen, du er jo åpenbart ikke plaget med det, for du er jo ute på oppdrag hele tiden, men hva tror du om det der?
Ja, vi vet at det er litt sånn, dessverre, og det ikke bare tror det, men vi vet det, og det som skjer, og som ja, er i ferd med å skje, det er at befolkningen avvendes med å se eldre kvinner, særlig i TV-ruta eller i offentlige diskusjoner.
Morsomt at du sier TV-ruta forresten, det vitner om alder.
Ja, ikke sant? Ja, nettopp. Ja,
det er ingen under 45 som ser på TV-ruta.
Nei, ikke sant.
Det er, nei, men det uansett skjermen da.
Skjermen, ja.
Der er det ingen, nei, ikke sant? Det er bare veldig få. Bare yngre, bare glatt hud, bare...
Veldig få. Det er veldig få over 50-60. Altså, du har noen helsetopper og sånn, men du vet, politikerne er også nå veldig unge, og de som... Programlederne er jo veldig unge. De som forteller oss om hvordan været kommer til å bli er kvinner da, de er jo veldig flotte, pene med stiletthæler, og det er ikke måte på cocktailparty-antrekk der.
Jeg begynner å bli nesten litt sånn italiensk, jeg savner det, litt sånn Berlusconi-TV. Vi har jo vår forsiktige variant.
Ja, virkelig. Så nei, det er noe der, så det, jeg tror nok, det er ikke bare at jeg tror, jeg vet at det er sånn at det,
Men hvis jeg ser sånn kulturantropologisk på norske tilstander, så finnes det jo åpenbart et tydelig plass for den erfarne, solide, tunge professormannen på sin piedestal. Men er det en bastion som dere sliter med å erobre fortsatt?
Jeg tror det er noen, du har noen som blir hørt, ikke sant? Du har noen sånne, ja, hva skal jeg si, sånne frontfigurer, kvinnelige frontfigurer.
Ja, Gro Harlem Brundtland.
Ja, for eksempel Randi Rosenqvist, ikke sant? Og sånne som virkelig har tyngde og som har bein i nesa, banker i bordet, ikke sant? Og som alle fortsatt hører på, selv om dette er eldre kvinner. Men veldig mange forsvinner, altså. Og jeg tenker, hva kan vi gjøre med det? Ikke sant?
Ja, det kan vi jo komme til, men snakker jeg litt om det du nevnte med alle de unge da, altså dyrkinga av ungdom, vi kan ta kvinnfolk først, den unge kvinnen, der bildet av hun i reklamen i populærkulturen, Hollywoodfilmer, hva som helst, hvordan husker du hun fra din ungdom, eller som ung voksen, hvem var den unge kvinnen da, og hvor var det hun befant seg?
Hun var jo veldig mye mindre polert. Hun var jo, for det var ikke så viktig.
Hvem tenker du på da, altså på hvordan dere var selv?
Ja, jeg tenker på det, altså under studietiden, og, men det var jo kulturelle forskjeller, ikke sant? Mens altså, da jeg studerte på 70-tallet, vet du, så var det jo var ikke noe krav til antrekk. Jeg gikk i gamle losejakker og kjøpte klær på Fretex, og Og det var ikke noe sånn krav til mye sminke, at du skulle være veldig velstelt og sånn. Men det var en politisk tid.
Hvor studerte du da?
Jeg studerte på Blindern på samfunnsvitenskapelig fakultet, psykologi.
Dag Solstad fortalte meg en gang at det er lett å tenke at det var sånn i den generasjonen, men han kunne rapportere at på lærerskolen ute i typ liksom mindre sentrale strøk, da var det sånn at de lærerstudiene, de dolla seg opp.
Oh, ja. Akkurat. Ja, det er noe med kulturen da.
Ja, at Blindern er et sted sosialt også.
Ja.
Men i populærkulturen, altså fra mine sinnbilder fra nærmest før jeg ble født, så har du jo sånne figurer som Marilyn Monroe og Brigitte Bardot og sånne typer der, men jeg har en følelse av at det der var en sånn Hollywood-himmel som var så høyt opp at det ikke hadde noe med oss å gjøre nesten da.
Det tror jeg er helt riktig. De var jo idoler og idealer og fantastisk, men det var ingen av oss som trodde at vi skulle kunne danke ut Marilyn Monroe eller Liz Taylor eller Audrey Hepburn eller de flotte der. Vi bare beundret dem, ikke sant?
Og den her dama er jo ofte på en slags spidestall for mannens begjærlige blikk og har kraft, styrke og posisjon i kraft av det, men så skjer det jo nå gjennom min ungdom og sånn, at den unge kvinnen blir jo for eksempel en sånn Madonna da, i sin tid på 80-tallet, en ganske self-made type. Senere så har det jo, en gang så var det jo også Britney Spears, Rihanna, Miley Cyrus, Ariana Grande. Det her er jo den selvstendige, frigjorte som skaper seg selv, men samtidig begjærsobjektet for det mannlige blikket. Så det er to ting på en gang. Og det er også opprøreren og girl power, som knytter jo veldig an til det med å knuse glasstaket, stå på egne ben, frier seg fra gamle, underdannige, avhengige kvinnerollen. Men samtidig så er jo den unge kvinnen, the young girl, også veldig konsumenten. Men veldig mye reklame handler jo om henne, både fordi da snakker du til menn som liker å se på det her, og kanskje drømme om det der, men også til de damene som drømmer om å bli drømt om da. Så det er en eller annen ungdomsdyrking der, som er den jeg har vokst opp med. Har du opplevd at den har endret seg over tid? Altså det er noe annet enn 1970-tallet?
Ja, klart det. Altså det var jo, jeg var jo opptatt av rockmusikk jeg da. Jeg var aldri så veldig pop-interessert, og det var jo ikke den type, altså, de var jo tøffe selvfølgelig, var Janis Joplin og hennes like da, som har en mye røffere stil, men du har jo mye røffere stil innenfor rocken, enn du har innenfor veldig...
Nå ser du jo mest menn der da.
Der er det mest menn, men jeg var beundrer veldig for eksempel Chrissy Hynde da, i Pretenders, som er en dame på, tror hun er 72, og er fortsatt going strong. Det synes jeg er veldig flott da. Men hun er jo blant de få.
Og i dag med sosiale medier, som det heter, så er jo veldig perfeksjonerte tryner og kropper midt i flesen på det hele tiden, og det har også blitt mange flere av dem, for før så måtte du jo på en måte inn på BBC eller NRK for å kringkastes til det ganske land, mens nå har jo alle muligheten til å lage sin egen TV-stasjon egentlig med mobilen sin, ikke sant? Så påtrykket av ungdom da, overalt, og dyrking av ungdom også, har jo økt på. Og da forstår jeg liksom din hypotese sånn at det der kanskje påvirker blikket på eldre, da.
Mm.
Er det sånn?
Det gjør det. Ja, helt klart. Altså, det påvirker ikke oss så veldig, for det er ingen av oss eldre som ønsker å se ut som Miley Cyrus, ikke sant? Vi har ingen forhåpninger om det. Altså, det er noen få da, selvfølgelig, herregud, men ikke vanlige eldre kvinner. Men det påvirker blikket på eldre kvinner, altså, fordi vi er ikke glatte i ansiktet, vi har rynker, vi er ikke så veltrente, vi har ikke det fantastiske brusende håret, ikke sant? Det blir tynt, det blir grått, eller det blir hvitt. Så det påvirker samfunnets blikk på den eldre kvinnen, selvfølgelig. Selv om vi ikke har noe behov for å se sånn ut, og ikke tror at det er mulig heller.
Men så lurer jeg på mannen, da. Fordi der har det jo skjedd ganske mye de siste årene. Du har jo noe ekstreme tilstander med en del menn som gjør alt for å unngå eldring. Altså en ting er at det starter borti USA og Kalifornien med sånne plastikktryner som begynner å bli en tradisjon, men som da utrolig nok brer seg. Vi har alltid syntes dem så latterlig ut. Nå får du jo etter hvert folk i Norge med sånn ubevegelig panne. Har du sett det, eller?
Oh, yeah. Marmorpanne?
Ja, altså, sånn et tryne som han er Jan Thomas, for eksempel. Altså, spennende, har vært i Amerika, men også ekstreme dieter. Det er jo en sånn 50-åring som kaller seg Pimp Lotion eller noe sånt, som vi hadde besøk av på, i Manifest Media noe nylig. Han teiper jo munnen når han går på ski, og teiper munnen når han jogger, som for han tror det gir bedre kondis da, men han teiper munnen når han søv også, siden av kona, så spiser han bare rødt kjøtt, og heller gå ned i noen sånne helt ekstreme dieter for å jeg tror sånn desperat forsøk på å få 50 til å være det nye 25 da. På hobbypsykologisk basis, hva tror du den atferden er uttrykk for?
Flukten fra døden.
Ja, ok, det er en hypotese. Dødsangst.
Ja, dødsangst. Og, ja, frykten for alderdommen, altså, og frykten for ikke lenger være, bli regnet med, være relevant og så videre. Altså, men du vet, han går nå inn i en sånn trend og inn i en sånn fremtidsvisjon som handler, altså transhumanisme, som handler om kampen mot alderdommen og at det skal bli unødvendig å bli gammel, og at det skal etter hvert også bli unødvendig å dø.
Mm.
Ja, for det er jo seriøs forskning rundt det, og en ganske, etter hvert en ganske stor bevegelse, og det ligger vel en, vet ikke, det ligger 600 kropper i sånne kryotanker i alle fall rundt omkring, i USA og i Schweiz og enkelte andre steder, tror jeg, eller Tyskland, ja, omtrent tror jeg det omfanget, og det jobbes jo iherdig med anti-aldringspillen, sånn at kampen mot aldring, og ideen om at aldring er en sykdom, sprer jo, altså den brer seg, i alle fall i det miljøet, og det vil også påvirke, altså jo mer en aldersforsker som heter Per-Erik Solheim, han sier at jo mer vi arbeider for å, hva skal vi si, forhindre aldring, eller forlenge livet, eller rett og slett arbeide mot evig liv, desto mer frastøtende vil vi kunne oppleve aldringsom og gamle mennesker. Så ja. Han ser på det som farlig.
Ja, det er kjempeinteressant når det helt naturlige og universelle menneskelige blir noe patologisk, da, for å bruke et pent ord.
Mm-hmm.
Og hva slags virkninger det har psykologisk på den enkelte, men også selvsagt samfunnsøkonomisk og så videre. Da. Så det må vi snakke litt om, men jeg tenker på det nedfryste folkene, når du sier at det ligger 600 sånne kropper som håper på å kunne vekkes i fremtiden med ny teknologi, så slår det meg at kan ikke den adferden være en senvirkning av den ekstreme sånn ego-individualismen som har blitt fremmet gjennom den type sånn konkurransepolitikk og det mindsetet til Margaret Thatcher-engen om at there is no society, altså at det, vi er i motsatt innen den kinesiske kulturen, da, som tenker sånn 500 års strekk, og der individet er litt sånn der mør i mørtua, så har jo vi en annen vektlegging av selvstendighet, men det glir jo over til noe sånn mi-prosjekt. Og i mitt hode så burde jo arven etter et vellykka individ, eller sånn, et individ som har kommet noen vei, som føler han har fått det nå, og blitt noe, har noe å bidra med, magasineres i form av det han gir videre til sine barn, til sitt samfunn, kan kanskje bygge noen monumenter, men på en måte er en del av et fellesskap tross alt da. Du bor i en mørtua, selv om du føler deg litt som konge, og du legger inn innsatsen på det ettermæle da. Men nei da, den driter i det, vet du, den skal bare leve selv.
Ja, evig. Vampyrsk. Altså,
det er ingen andre der. Det er, alt handler om han da.
Ja, ja, og det er vist ikke hvem som helst som driver og fryser seg ned, da, eller noen vil jo bare fryse ned hodet sitt, og andre vil jo ikke fryses ned. De vil bare at bevisstheten deres skal lastes opp i en eller annen duppe ditt, sånn at deres bevissthet kan leve videre, men ikke kroppen. Ja. Så det er mange, det er ulike former for sånn, jeg vil leve evig tanker, men det er jo en, vi lever jo et ekstremt individorientert, uavhengighetsorientert, selvrealiserende samfunn, altså hvor det, og det er et annet tema, det skal vi ikke snakke om, men det er jo en av de grunnene som, en av grunnene til at mange unge ikke finner seg en partner, en kjæreste, fordi angsten for å binde seg eller velge feil, eller miste friheten sin, eller måtte tilpasse seg en annen, er veldig stor.
Mm.
Det, nå er det 1,4 millioner single i Norge, det har det aldri vært før.
Så da går vi fra individualisering og individualitet og selvstendighet, som egentlig er bra, og i hvert fall regnet som veldig positive verdier i vår kultur, da, bare tenk på liksom, dukkehjem og Ibsen, så handler det om at selvstendigheten mm-hmm. er både individets mål, men også forutsetninger for kjærligheten, da. At du må velge hverandre og ikke være tvunget. Men det går på en måte fra den selvstendighetsdyrkende skandinaviske kulturen til noe som ligner mer på atomisering.
Mm-hmm.
Altså at på en måte blir, ja, du ender med å bli ensom mot din vilje, da.
Mm-hmm.
Men din generasjon, not so much, har de sluppet unna det?
Jeg tror det. Vi har nok i mye større grad akseptert og forstått, tror jeg, at mennesket er et tilknytningsorientert individ. Vi trenger andre, og positiv avhengighet er helt fint. Og vi vet jo også at lever du i et altså gamle par da, som lever sammen, holder hverandre i hånda, rusler og går på tur, de blir ofte veldig gamle og har det bra sammen. Og ja, går til legen og får de medisinen de skal ha, passe på hverandre, og de som lever alene, særlig ufrivillig, de har jo et mye dårligere liv, altså.
Jeg tenker jo at den ekstreme ungdomsdyrkingen og atomiseringen er, ja, jeg sier at det er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt, men det er heller ikke bra for menneskene. Altså, det er en gåte som trenger en forklaring, da. Altså hvorfor i alle dager har vi de her egentlig litt sykelige trekkene i kulturen. Og vi sitter jo og prøver å forske litt på det sammen nå. En hypotese jeg kanskje har er at det har litt å gjøre med en slags økende overtak for det økonomisk produktive og lønnsomme som verdinorm, da. Altså en hvis forretningsmannens målestokk blir den eneste gyldige på alle områder, hvis det handler om produksjon, resultat, effektivisering i den forstand, også i offentlig sektor, også i kultursektoren, i de her områdene som har vært en motvekt til profittjaget, for å kalle det, så er det et eller annet med at det her optimaliserende og maksimerende blikket på mennesket som innsatsfaktor, får overtak i kulturen, og kanskje også blir internalisert, som dere kaller det. Altså at man begynner å se på seg selv som et investeringsprosjekt, og det tenker jeg med han der 50 år gamle Pim Plorsen, som er en veldig hyggelig fyr, så skal jeg ikke si noe negativt om han, men som symptom da, så ser man jo i økende grad på seg selv som en portefølje. Du skal forvalte din kroppskapital, kanskje en utdanningskapital og en økonomisk kapital. Man blir noen slags sånn, ja, dette sånn da, altså markedsverdi er kanskje ekstremt treffende begrep da.
Jeg tror det. Ja.
Men hvordan skal man motvirke det der da? For hvis det er sånn, så er jo det her en sånn kulturell helvetesmaskin som bare kommer til å gønne på.
Ja, altså det er veldig enig i det du sier, altså, jeg holder på å si det er kapitalismens skyld, men det er det. Altså, eller den brutale varianten av det. Det er en bare tenk på helsemyndighetenes krav da, eller til oss, også begrepene som brukes, suksessfull aldring, vellykket aldring, og hele tren, skysofaen, tren styrke og balanse, hold deg i form så lenge som mulig. Altså det er veldig mange gode råd hele tiden, og i blad som heter Vi over 60 og slike ting, ganske voldsomt, altså det er et veldig trykk på alle egentlig, men særlig på eldre.
Men det er ikke egentlig bra da, altså nordmenn har jo alt for høy BMI og trenger jo åpenbart litt hjelp til å liksom leve så lenge som vi faktisk kan nå da.
Jo, ja, absolutt, altså det der er jo i vår egen interesse, altså å holde oss fit for fight i eget hjem så lenge som mulig, vi vil jo det, fordi er det noe eldre folk er redde for, så er det å være til bry, og så være en byrde, ikke sant? Men underteksten fra helsemyndigheter og politikere er jo hele tiden, du skal koste samfunnet så lite som mulig, du skal være produktiv så lenge som mulig, og du skal i så liten grad som mulig være en byrde, i alle fall bare veldig kort tid. Og det er en sånn, der ligger en brutalitet i det, og en benektning nærmest av livets gang.
Du nevnte med kapitalisme i sted, og ja, selvsagt finnes det et profittjag der som påvirker hvordan vi ser på oss selv som mennesker. Men du var også inne på det at, ja, du sa at ja, men i sin mest brutale form. Sånn at vi snakker om ulike modus eller måter av kapitalisme. Da. Og der er en interessant detalj av en forfatter som heter Karl Polanyi, som prøvde å forklare hvordan fascismen vokser fram på 30-tallet. Og der kom jo allerede rundt 1944, som var tidlig på da, og han mener at markedet må være egentlig forankret i samfunnet. altså embedded, sånn kaller jeg det. Så hvis du ser for deg at du har et marked på den ene siden, der det konkurreres, men så har du et samfunn på den andre. Og hva betyr det? I mitt hodet betyr det at vi har vært i Norge i 10 000 år. Vi har hatt en nasjonalstat i x 100 år. Vi har vår næringsstruktur med bønderne der, og så har vi industrien der, og lokalsamfunn, og så har vi kjønnsroller, og så har vi alt det her som er samfunnsveven, som er å være menneske. Men så har vi på den andre siden markedet, som er forretningsideer, konkurranse, børs, masse sånne ting da. Og hans poeng var liksom at det hele tiden en tendens til at det siste koloniserer det første. At det ikke funker i og for samfunnet, men på en måte bli samfunnet og bli også samfunnets kultur, og at mennesket reduseres til sin markedsverdi da. Arbeiderne reduseres til arbeidskraft, kvinnfolkene reduseres til X og Y og sånt. Så, og jeg har liksom følelse at det er noe sånt som plager kulturen nå. Altså at det menneskelige ved oss blir kolonisert, og at man på en måte på område etter område atomiseres som om man var markedsaktører, og ikke klare helt å være ja, den kulturen eller det samfunnet som vi skulle ha vært. Og klart at hvis det begynner å spise seg inn i, ja, i familien, altså i det du sa med at unge mennesker ikke finner tilknytning, ikke sant? At, så er vi jo inne på det med at familien som er liksom kommunismens siste skanse, et sted der ting ikke er transaksjoner. Hvis jeg er gift og jeg lager middag til deg, så kommer jeg til med regning etterpå. Ikke sant? Det er et sånn økonomifritt felt. Da. Og hva tror du det her liksom betyr for forholdet mellom generasjonene?
Ja. Polarisering. Aldersapartheid. Frykt for... de unges frykt for de eldre, grådiges, på en måte...
De stikker med ressurser.
Stikker med ressurser. Med
høye pensjon.
Ja, og de unge sitter igjen med ingenting, eller må slite seg ihjel. Så det er nesten litt lønnsom tenkning å tenke sånn, mens det er jo det motsatte vi må etterstrebe, nemlig å bygge bro, alt vi kan mellom unge og eldre, altså skape interesse begge veier for... Det synes jeg i hvert fall er kjempeviktig, så jeg jobber mye sammen med mange som er, mennesker som er mye yngre enn meg. Fordi, og jeg interesserer meg for deres verden. Jeg interesserer meg virkelig for hva de tenker, hvordan de handler, hvorfor de tenker som de gjør, hvorfor de handler som de gjør. Og de interesserer seg for min.
Ja, jeg tenker det polariseringen er veldig interessant, at når krybben er tom, så bites hestene, ikke sant? At alle kjemper for sitt, at du får skiller basert på kjønn, basert på alder og andre ting. Eller er det en utfordring av samfunnet da, som overtaket til markedet eller forretningsmannens målestokk utgjør egentlig en, noe som burde skape solidaritet? Fellesskap blir jo en felles utfordring, noe som må løses sammen. Og det med forholdet mellom eldre og yngre, tror jeg kanskje særlig i arbeidslivet, er en veldig underutnyttet ressurs da. Så kanskje vi skal snakke litt om det i den siste biten der, om mulige løsninger og mulige liksom, måter å ja, motvirke det er litt truende, polariserende aldersproblemet på.
Her kommer en viktig melding fra avisa Klassekampen.
Tirsdag 14. mai kommer venstresidens superstjerne Naomi Klein til Oslo for å prate om sin nyeste bok, Dobbeltgjenger.
Som abonnent får du rabattert pris, men skynd deg, for billettene går unna som varmt hvetebrød.
Et eksempel som jeg vil trekke fram er noe som jeg tenkte på veldig, for mange år siden, så så jeg at vi hadde fått veldig mange uføre og eldre ensomme i Norge på den ene siden, så det er mange unge som falt utenfor arbeidslivet på den andre, så var bekymring på de to frontene, og da så jeg for meg et borettslag eller blokk eller noe sånt, der hun gamle eller han gamle sitter ensom, og så i etasjen under så går det på 22 og har falt ut av arbeidslivet, sånn heter det. Og hvorfor i alle dager er det ikke noe ordning for at sistnevnt, altså hun da kan liksom hjelpe han ut på tur. Ja. Hva slags samfunn er det som ikke klarer å pare de to køene, og de blir atomisert. Eller på den andre siden, når det går seniorer i arbeidslivet, kanskje du jobber, skal du jobbe på, i barnehage, da. Du har blitt 58 år, og du har suttet på det gulvet, og det leddene har ikke tenkt å sitte med på det gulvet, og du kommer til å bli uførepensjonert, ikke sant? Du er assistent eller barnehagepedagog, kanskje, på den ene siden, og så har du da masse unge utenfor arbeidslivet på den andre. Jan Davidsen, som er leder i kommuneforbundet og fagforbundet, han har foreslått en sånn generasjonsbro der vi bruker hun eldre med all den kompetansen hun har til å lære opp to sånne juniorer som trenger en håndsrekning inn i arbeidslivet. og at hun sitter på masse som de trenger, og de kan prøve seg ut der, de kan prøve seg ut på søppeltømming, de kan prøve seg ut på andre ting, og komme inn i arbeidslivet på den måten som han Jan Davidsen gjorde, da, som en ungfoler som ble tatt med rundt på jobb, og de eldre var jo lærere hennes, bare at det ble ikke kalt for skole. Hva tenker du om den tingen her, altså at vi bygger noen broer som gjør at de to grupperne blir nyttige for hverandre?
Så jeg tenker at det er helt nødvendig. Men det, og jeg tenker at vi trenger jo kreative ildsjeler da, altså, for det er jo så lite kreativt. Jeg tenker at vi trenger noen kunstnerfolk og noen kulturfolk inn i de systemene som kan finne på nye ting og som kan se med et annet og litt friskere blikk på veldig sånne sementerte strukturer.
Ja, fordi det er kulturen, forventningene det handler om. Og der er vel kunstneren ganske god å ha.
De er veldig gode å ha, men de marginaliseres jo snart også, ikke sant? Fordi de ikke gjør nytte for seg. Og eldre kvinnelige kunstnere, ganske tøffe liv for dem, altså.
Men jeg vet jo, du har vært med på et prosjekt som heter Silver Boom.
Ja.
Så det er noe annet enn den grå tsunami, da.
Det er det.
The Silver Boom må være noe mer positivt. Men fortell, hva var det prosjektet?
Det er en kvinnelig koreograf som noen 30 år. Nå må du hjelpe meg med navnet hennes, for det er litt uvanlig navn. En fantastisk kvinne. Jeg fikk en forespørsel om jeg kunne komme til Moss og være med på, eller holde et foredrag og snakke med henne om prosjektet Silver Boom, hvor hun snakker om the experienced woman, ikke den eldre eller aldrende kvinnen, men the experienced woman, fordi hun synes selv at hun hadde alt for lite kontakt med eldre kvinner i sitt liv.
Anna Anderegg.
Ja, Anna Anderegg, riktig. Og det synes jeg var så spennende at jeg selvfølgelig sa ja til det, fordi hun er en brobygger. Altså hun ønsker å bygge en bro og synliggjøre eldre kvinner, og at eldre og yngre kvinner skal ha mye mer kontakt. Ja. Så det hun gjør, det er at hun samler sammen, eller tilbyr kvinner i små byer da, for eksempel, å være med på en workshop, 20 kvinner for eksempel, eldre kvinner over 60-70 år, og rett og slett lager en sånn koreografert, nærmest sånn installasjon, at de skal være ulike steder i byen på bestemte tider.
Ja, måtte du stå på utstilling
da? Ja, litt sånn med litt fargerike klær, som skulpturer, noen ganger så gjør de ting sammen.
Mm.
Og vanlige befolkningen i disse byene, de stopper jo opp og står og måper, og en ung kvinne begynte å gråte, fordi det var så fantastisk å se eldre kvinner bare ta plass med et sånt veldig vennlig smil, ikke sant, og ikke være generte. For mange eldre kvinner går liksom fort gjennom byen i allværsjakka si, og føler seg vel litt usynlig eller uinteressant eller sånn.
Så det her er et svar til den opplevelsen av å bli et usynlig glassvarn da?
Ja.
Og hvordan virket det på dere som deltok?
Jeg som bare holdt foredrag da, og snakket, da satt jo veldig mange av disse kvinner i salen, og det var utrolig morsomt å høre deres erfaringer med å være med på det. Fordi de plutselig følte seg rakrygga, og de tenkte helt annerledes rundt seg selv om sin egen betydning i samfunnet.
Ja, for det tenker jeg mye på, at det er jo utrolig mye å være stolt av der. Og det gjelder jo husmorgenerasjonen også, som ikke var en husmorgenerasjon, for i arbeiderklassen var det mange som hadde jobbet, men tross alt mange som var hjemme også. Det er mye å være stolt av der, for det bringer samfunnet videre. Det, alt det sliter ned i nødvendighetens rike, alt som må gjøres hver dag, er jo forutsetning av at andre har et fundament i frihetens rike, da. At ungene kan ta utdanning og så videre. Som min egen mor for eksempel har jo stått på hele livet og vært yrkesaktiv også, ikke sant? Og hennes mor før det. De har jo enormt mye av hele byggverket på sine skuldre, da. Men det har jo vært et utakknemlig arbeid på en måte. Det har vært kvinnfolkarbeidet, har jo vært usynliggjort, og mindre verdt fordi det ikke har vært lønnet tradisjonelt, og vært en annenrangs virksomhet, og så ikke på en måte framhevet da, som helter og så videre. Og jeg lurer på om en interessant ting nå da, er at i den mer usynliggjorte eldre fasen som kvinne, når du kommer fra din generasjon, folk med høyere utdanning, eller i hvert fall yrkeskarriere og så videre, og har vært synlig, har opplevd verdighet knyttet til ferdighet og betydning i yrkeslivet, når man havner i den beste morrollen, så er man egentlig sendt rett opptur til det kvinnfolkarbeidet som har vært mindre anerkjent da, og mer synliggjort. Men da tenker jeg at det er viktig kanskje å altså, øke verdigheten i det også. At ikke alt skal handle om å dyrke det yrkesaktive, og at ja, men det er fortsatt en masse foredrag og sånn, men også at det som bæres på de skuldrene i familielivet, som er forutsetninger for alle andres trygghet og frihet, også kan tilkjennes verdi da, og at ikke vi skal være redd for å på en måte låse kvinnen til kjøkkenbenken. For det synes jeg at de der husmorfeministerne alltid har hatt rett i, at vi må oppvurdere alt det kvinnfolkarbeidet, samtidig som vi kjemper for likestilling på andre arenaer. Så hvordan tror du det der er for den gruppa du snakker om nå, som var med på Silver Boom? Er det dem som yrkesmennesker som kommer til heder og verdighet, eller er det dem som fullstendige kvinnfolk på alle livets arena?
På alle livets arenaer. Og så pleier jeg alltid å spørre når jeg er ute og snakker med store forsamlinger om dette her, for jeg har blitt litt aldersaktivist, vet du. Så spør jeg jo hvor mange som er besteforeldre, og det er jo de fleste. Og jeg kaller dem for besteforeldreekspressen. For de stepper inn, altså de er heimevernet, de er avlastningskorpset. De sørger for at jula går rundt i AS Norge, fordi at deres voksne barn på sånn 35, 40 og noen ganger 50 er så i hamsterhjulet og jobber seg helt ihjel, fordi at arbeidslinja har slått så igjennom i dette landet her, at både mor og far må jobbe, fordi nå har renta steget, og strømregningen er svær, og matprisen har økt, sånn at de må stå på som bare det, og så skal jo ungene deres i tillegg ha et par tre sånne aktiviteter hver, som de skal kjøres til, altså så sjåførjobben er også svær. Så besteforeldreekspressen, som da stepper inn, også, mange av de er jo også yrkesaktive, de 60- og 65- og 67- og 60- og 70-åringene, men de stepper inn allikevel, og det er ikke regnet på i det hele tatt, hvor mye bidrar altså den virksomheten der til bruttonasjonalproduktet, og hvor mye bidrar det til å få liksom, maskineriet til å gå rundt. Det burde det regnes på.
Ja, for hver sånn super yrkesaktive power girl da, som får opp seg drakten sin og kanskje blir toppdirektør med hundretals et eller annet i lønn, så står det jo vanligvis noe sånt da. Hvis man skal inn i det hamsterhjulet, så må det være noen bak. Og før så var jo husmora der for han direktørmannen. Når hun også skal bli direktør, så er det kanskje en annen generasjon, men det er akkurat det samme fenomenet, at på den ene siden så har vi et samfunn der alle bidrar og er forutsetninger for hverandres liv og suksess. Men på den andre siden så har vi et marked, og det er der vinneren skal kåres. Så da er alt det andre usynliggjort. Da. Og nå kanskje fordi vi lever så mye lenger, så er jo den, de fleste av oss, statistisk, så er jo den fasen så mye større i et menneskes liv enn før. Ja. Nå har du jo friske år lenge etter 65, noen til 80, ganske mange, og noen veldig få bortenfor der også. Mm. Så en stor del av livet ditt da, plutselig det her handler om, og det er kanskje derfor vi snakker om det også, for det blir en mye tyngre ting i tilværelsen, men også en stor del av samfunnsøkonomien. Og vi kan kanskje slutte litt rundt det der da, hvis vi ser bort fra kjønnsforskjellen her, så snakker jo du om en alderisme som rammer egentlig hele befolkningen, og når vi har så mange flere potensielt friske år, så har vi samtidig en forestilling om den eldre som bare en byrde, eller i stor grad en byrde da. Er det rett og slett forestilling av kulturen her som, altså, kanskje at den ikke helt har oppdatert seg til realiteten?
Jeg har ikke fått det med seg. Jeg har ikke fulgt med i timen, egentlig, at de som er over 60 og over 70, altså det kalles jo å være i den tredje alder, som aldersforskerne kaller det, som er altså a new map of life, sa Peter Laslett i 1989, da han skrev en bok som heter The Third Age. Et nytt kart over livet, og det er jo veldig mange av de på 65 og så, de har jo ikke bare lyst til å sitte uvirksom, og det gjør de ikke heller, de står på, de gjør veldig mye, og det er usynliggjort, også fordi de er borte fra liksom, skjermene da, de er borte fra offentligheten, og det må det gjøres noe med, faktisk.
Ja, og så kan vi jo legge til at det gjelder å ikke være blind for de ulike yrkesløpene her. Det er klart at tunge renholderyrker har folk som starter yrkeskarrieren når de er 19, kan etter mitt syn fint gå av når de er 59. Ja. Hvis professorer som startet dem var 27, kan gå av på 67. Det blir 40 år begge deler, det.
Klart det.
Og det tror jeg plager den radikale venstresiden litt, at vi har et veldig banken I hjertet for underbetalte, tunge yrker med lav levealder, og opptatt av at ikke pensjonsreformer skal plage dem som om de hadde for eksempel litt yrkesliv da, og gjennomsnittlig mye høy levealder. Men det blir jo en blindzone her da, som Absolutt. Alle de andre som faktisk kan jobbe lenger, eller I hvert fall bli verdsatt lenger og bidra I samfunnet lenger og være en positiv kraft lenger. Da. Og du sier vi må gjøre noe med det, men vi kan ikke ha Silverboom-installasjon I Østfold hele tiden som løsning, så hvor kan vi ta fatt henne for å få bukt med det her problemet som ikke bare rammer den enkelte, men som jeg hele tiden kommer inn på, det ikke god samfunnsøkonomi heller.
Jeg synes det vanskelig å svare på det, for det, og det må jo jobbes på flere fronter, men jeg tror at en større grad av synliggjøring av eldre, ikke bare, altså ikke bare som arbeidstakere som du sier, for det veldig, veldig viktig det du påpeker, for det ikke alle som skal jobbe lenger enn 62 eller 65.
For det, ja, for det jo mennesker som markedsaktør, ja, det en ting, men vi snakker om mennesker som samfunnsvesen.
Ja, ikke sant, og det det samfunnsvesenet som må få større plass, og som... Altså, det rynker, og aldring må normaliseres, ikke sant? Det må ikke ses på som frastøtende, noe vi flykter fra, og det, men det kommer til å bli en hard kamp, fordi kampen for anti-aldringen, den er skikkelig, den på banen. Men vi må, jeg tenker som så at kvinner som meg da, vi må yte aktiv motstand mot det rett og slett og stå opp mot det, altså både som gruppe og individuelt og som rollemodeller og mase om det og klage når eldre ikke får plass I offentligheten som samfunnsaktører ikke nødvendigvis som yrkesaktive jeg føler at I have a mission.
Ja, og vi I hvert fall en god start der I Manifest Media I dag, da, for at du har jo vært en ganske bra forbilde den drøye timen her, tenker jeg. Tusen takk, Sissel Gran.
Tusen takk.
Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 50% tromsbonus på hver eneste pakke bleie, bind og tamponger. I tillegg får du 15% bonus på all fersk frukt og grønt, og 1% på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkonto og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.